aeronautico. De jarmiloj la homoj, kiuj jam trakuris kontinentojn kaj navigis sur oceanoj, ankaŭ revadis flugi en aero. Tiu revo unuafoje efektiviĝis per aerostato. La unua, en 1783, estis kvazaŭ papersako kun malsupra aperturo, tra kiu la balonon ŝveligis aero varmigita per fajro kaj tiel malpli pesa ol la ekstera aero. Ĝin ĉirkaŭis reto, sub kiu pendis korbego, nacelo, por la aeronautoj. Poste aerostatoj similformaj sed fermitaj, sferaj balonoj, estis ŝveligitaj per malpeza gaso, hidrogeno aŭ heliumo. Nun denove oni uzas varman aeron el hejtiloj. Tio estas sendanĝera. Heliumo estas tre kosta kaj uzata por stratosferaj balonoj de meteologio. Enloĝata balono sukcesis mondan rondovojaĝon. Ĉirkaŭ 1900 oni konstruis direkteblajn balonojn ŝveligitajn per hidrogeno kaj pelatajn per helicaj motoroj. Tiuj cigaregoj oni poste forlasis, ĉar hidrogeno tro ofte eksplodis. Cetere la progresoj de la aviado igis ilin superfluaj. Ekde la sama periodo inventistoj kreis aliajn flugomaŝinojn, aviojn, aviadilojn, poste helikopterojn. Nun avioj estas ofte reakciaj, sen helico kaj flugas kun rapido supersona. Ili funkcias per keroseno, speciala benzino por aviadiloj. La flugilojn oni teknike nomas aloj. Nun ekzistas nur monoplanoj, tio estas avioj kun nur du aloj. Sportistoj flugas ankaŭ per akrobataj avioj aŭ per avietoj. Senmotore ili ŝvebas per glisiloj, deltaplanoj, klifoglisiloj aŭ paraŝutas. Ĉu homoj nun povas ĉion en la ĉielo? Ĝis nun nur apodoj kapablas dormi eĉ flugante. La aertrafiko senĉese grandiĝas. Ĝis kiam? Okazas gravaj akcidentoj, kvankam multe malpli oftaj, ol sur la aŭtovojoj. La foto 6 montras grandan flughavenon. Ĉirkaŭ la avioj, kiuj atendas sur la parkejo, okazas granda trafiko de teknikaj servaŭtoj. Bagaĝaj transportiloj, traktoroj kiuj trenas aviojn sur dromoj kaj alirvojoj KTP. Por la pasaĝeroj, balga ponteto kunligas rekte la avion al la stacio. Ĉe la fundo, la regturo kun ĝia turniĝanta radaro superas la tuton.